Қалампырда жапырамыз. АҚШ президенті Джо Байден, Украина президенті Владимир Зеленский, Россияның феврал ойда Украинаға бостырып кіріші қақыдаге огохландырышларыға етбар бермегенін айтты. Бұл қақта у Лос-Анджелестаге борты зозаген ұтқыл айтып отты. Білеман көпчілік мені бортырып ебарды деп ойлеген, лекен мен білардам ва бізді Путин чекераны кесіп отмақчы екәлігіні тастықыраушы малуматлар бар еді. Хеш қандай шубха йоқ еді. Зеленский хам башқалар кебі бұны ештішіне істемады деген АҚШ президенті Джо Байден. Байден ньюш бу байонотге Зеленскийнинг матбуот котиби Сергей Никифоров мунасабат билдирди ва ғарб расмий Киевнинг сўровларини беэътибор қолдирганини айтди. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қаламбир.uz сайтида.